senegalske pisateljice. V 30-ih letih 20. stoletja se je v Parizu, ki je bil tedaj tako rekoč svetovna prestolnica umetniških inovacij, obenem pa seveda prestolnica kolonialnega imperija, odprl nov literarni prostor. Živahno literarno snovanje afriških intelektualcev, ki so sami povzeli besedo v francoščini. Če se je poprej v francoščini govorilo o njih, so zdaj spregovorili sami. Pariz je bil kraj, kjer so se študentje iz najrazličnejših kolonij šele lahko srečali med seboj. Spoznali pa so tudi snovalce harlemske renesance. Stiki z afroameriško kulturo so bistveno vplivali na razvoj panafrikanističnih idej. Poleg tega je rojstvo frankofonske afriške literature sovpadlo s kulturnimi in političnimi vrenji v Parizu, s katerimi so bili naši avtori tesno povezani. Z nadrealizmom, mednarodnim socializmom in tako dalje. V razmeroma kratkem času se je porodila nova literatura, ki je bila sicer pisana v francoščini in izhajala v Parizu, vendar se je odločno definirala kot afriška.
Nekaj pa je pri tem manjkalo, namreč ženski literarni glasovi. To ni pravzaprav nič čudnega. Ne le, da so iz kolonij v Pariz prihajali študirati zgolj moški, tudi na nižjih stopnjah je bil ženskam kolonialni šolski sistem dolgo praktično zaprt, saj je prva srednja šola za dekleta v francoski zahodni Afriki začela delovati šele leta 1939. Do širših sprememb je prišlo po drugi svetovni vojni, ko se je kolonialni izobraževalni sistem reorganiziral po francoskem vzoru. Šele tedaj so ženske sploh dobile dostop do zahodne izobrazbe in s tem do pisnega izražanja v francoščini. Da so nastopile prve pisateljice, je bilo torej treba počakati na generacijo, ki je odraščala in se šolala že v novih razmerah, še zlasti po neodvisnosti. Povsem drugače kot v anglofonski Afriki, kjer so ženske dejavno sodelovale že v najzgodnejših obdobjih razvoja nove pisne književnosti.
V 70-ih letih je torej sredi drugih radikalnih sprememb v naglo razvijajočih se frankofonskih afriških literaturah le nastopila prva generacija pisateljic. Aminata Soufal, Mariama Ba, Ken Bugul in Verevere Liking. Na ključe je hotelo, da so bile vse naštete razen zadnje Senegalke. Ali pa to niti ni bilo na ključe. Senegal je namreč z regionalno novo afriško založbo postal založniško središče za frankofonsko Afriko in ravno pri tej založbi so začele objavljati naštete avtorice. Prva med njimi je bila prav Aminata Soufal, s katero se začenja naš cikl senegalskih kratkih zgodb. Sledile ji bodo zgodbe Ken Bugul, Nafisatu Djad Djouf ter Fatu Djom. Tri od pisateljic, ki bodo predstavljene, so bolj znane kot romanopiske. Kratka proza je v frankofonski afriški književnosti razmeroma manj prisotna in tudi manj vidna kot marsikje drugod. Med zbirkami lahko izpostavimo predvsem dve knjigi, Zgodb Amaduja Kumbe, v katerih je senegalski pisatelj Birago Djob prepletal zapise tradicionalnih zgodb ter avtorske novele, ter zbirko Jazz in palmovo vino, kongoškega pisatelja Emanuela Dongale, ki je med drugim znana po tem, da je v afriške frankofonske književnosti uvedla žanr znanstvene fantastike. Razen tega pa se je večina inovacij v prozi, vsaj tistih vidnih in vplivnih, dogajala v romanu. Aminata Soufal.
Aminati Soufal pripada v frankofonskih literaturah podsaharske Afrike posebno mesto. Svojim prvencem Duh, ki je šel leta 1976, je postala prva romanopiska v tem literarnem prostoru. Sedmimi romani, med katerimi so zlasti znani Stavka beračev, Klic arene in Bivši oče naroda, je ena najpomembnejših in tudi najbolj preučevanih senegalskih pisateljic. V svoji literaturi se ukvarja številnimi političnimi in družbenimi temami, pogosto z obilo mero humorja in ironije.
V romanu Stavka beračev se slednji organizirajo in na preganjanje, ki so ga deležni strani stremuškega funkcionarja, odgovorijo tako, da napovejo stavko in drugim prebivalcem odrečejo svoje usluge. Ko meščani ne morejo več dajati miloščine, ki jo predpisuje Koran, kaj šele deliti beračem daril, s katerimi bi si zagotovili dobro srečo ali uspeh kakšnega uroka, nastane pravo izredno stanje. Arena v naslovu naslednjega romana je rokoborska arena v modernem mestu, svet usporeden pretirano po zahodnjenemu svetu glavnega lika, kjer se ohranja junaško izročilo svojimi obredi in vrednotami. V tem romanu je Aminata Soufal zastavljala vprašanja identitete in plodnega dialoga s preteklostjo in kulturnim izročilom. Roman Bivši oče naroda pa je zasnovan kot spomini nekdanjega predsednika države, katerega kariera se je začela z mnogimi upi in dobrimi nameni, končala pa v kaosu in krvi. Gre za motiv, ki sta ga med drugim obdelovala tudi Sem Ben Usman v romanu Zadnji iz imperija, ki je preveden tudi v slovenščino, ter Emanuel Dongala v romanu Puška v roki, pesem v žepu. Omenjeni roman Aminate Soufal sodi v tako imenovani roman o diktaturi, ki je zlasti v 70. in 80. letih predstavljal poseben, nadvse živahen žanr afriške frankofonske literature. Uvajal je ne le tematske, ampak tudi številne formalne in slogovne inovacije. Naj omenimo še, da nobena izmed avtoričinih knjig še ni prevedena v slovenščino.
Zgodba Pokvarjeno slavje oziroma v izverniku La Fête Gâchée, ki ji bomo prisluhnili nocoj, je izšla v zbirki Nouvelle du Sénégal leta 2010. Loteva se vprašanja revščine in brezperspektivnosti, s tem povezane ilegalne emigracije ter humanitarne pomoči. Lažni lev, ki odigra ključno vlogo v zapletu zgodbe, je poseben ples oziroma plesna igra pri Wolofih, v tem primeru prirejena na čast človekoljubnih tujcev, nad katerimi pa niso navdušeni vsi potencialni prejemniki pomoči. Aminata Soufal je v besedilo vpletla številne nasprotujoče si glasove mestnih prebivalcev in tako učinkovito odprla prostor za preupraševanje tega kočljivega problema. Pokvarjeno slavje.
Soda. Udobno slonev na slonjaču pred svojo trgovinico s kozmetiko, na vogalu, odkoder lahko s pogledom zajame tržnico, srce četrti, mitsko prizorišče dogodkov, ki jih je vredno zabeležiti v mestni zgodovini. Že 10 mesecev, kakor da je bilo včeraj. V srcu neznosna teža trpljenja, ki pronica iz kotička, kamor je Soda mislila, da ga je potlačila. Pred njenimi zamegljenimi očmi se prikaže pismo.
Draga mati, prosim, oprosti me. Vem, da se nisi strinjala s tem potovanjem. Kljub tvojim svarilom sem se odločil, da bom nocoj skočil v to. Čonarju sem že plačal voznino in kupil vse potrebno za prečkanje. 21 let mi je. Nobene možnosti za študij, nobene možnosti za primerno delo. Tudi drugi, ki so imeli še manj pod palcem, so poskusili srečo. Zgradili so si lepe vile. Nakupili francosko in italijansko pohištvo. Vozijo luksuzne avtomobile in vsi jih spoštujejo. Zakaj ne še jaz? Moški sem, krepak, pogumen. Prevzeti moram odgovornost. Tako skrbna si bila do naju z Bineto. Nikoli nisva občutila, da nimava očeta. Največno biva v raju. Takoj, ko bom mogel, bom poskrbel, da bo lahko prišla še Bineta. Verjemi mi, osrečila te bova. Moli za me, draga mati. Masata. PS. Ne zamerim ti, da nisi hotela prodati svojega nakita za to potovanje. Vem, da si me hotela zavarovati. Stari Sankare, striček Bazin iz kantine 155 nama je posodil denar, svojemu sinu in meni. Vsakemu 500 tisoč frankov, tam doli se na mesec zasluži veliko več od tega. Kmalu ti bom poslal denarja zate in da boš plačala stričku Bazinu.
Soda se spominja. 10 dni pozneje je težak hrušč prebudil prebivalce četrti in se nato razširil še dalje, po vseh kotičkih mesta in po vsem svetu. Brodolom 3 pirog pred Maroško obalo, potniki pogrešani. Poblaznelo vrvenje. Kot gnani od nevidne sile so se prebivalci četrti usuli proti morju. Pred njimi samo valovanje nemirnega vodovja in motna zavesa, ki je zastirala obzorje. V ozadju kriki groze, prizori obupa, ječanje v neznosni bolečini. Soda, ki jo je vrglo iz spanca, se je bosih nog pognala k vratom svoje hiše na obali. Bineta je bila že tam. Odreveneli obraz njene hčere je govoril, da se je zgodilo najhujše. Vpričo gorja, ki je očitno trgalo sodo, je Bineta poskusila, ne da bi res verjela.
Jaj, Bog je velik. Nikjer ne piše, da so Masata in njegovi tovariši mrtvi.
Ljudje pa so že dajali navodila, da bi pomirili duhove oceana. Tot ali drugod, saj ni razlike, duhovi bivajo vse povsod. Metali so v morje kokoši, vreče riža in sladkorja ter izlivali na stotine litrov mleka kot žrtveni dar. Histerijo so preglasile posvetne in verske pesmi. Čez 3 dni pa strašna potrditev, ki so se je vsi bali.
Iz morja potegnili 120 prebežnikov.
Grozo v četrti, v mestu, po vsem svetu. Spet so imeli vsi na muhi piroge smrti.
Kriva je revščina, v Afriki ni ničesar.
To je, da vlade niso znale ustvariti delovnih mest za te mlade nesrečnike.
Kriv je privid zahoda, zemeljskega raja, ki ga ponujajo mediji.
Kaj hočete, tudi ti fantje imajo pravico, da sanjajo.
Krivi so starši, ki bi morali vzgajati svoje otroke in jih spodbujati k trdemu delu, tako kot počnejo tam doli. Namesto tega pa jih takole žrtvujejo. Konec koncev bi denar, ki so ga potrošili za tihotapce, lahko vložili v kakšno dejavnost in izboljšali vsak dan teh nesrečnikov. Jim pomagali ustvarjati bogatstvo in sanjati.
Res je, pravica imajo sanjati, toda najboljši način za uresničitev sanje je, da jih zgradiš z lastnimi močmi.
Še veliko pred katastrofo so se prebivalci prerekali o teh različnih mnenjih. Vse od dne, ko je na tržnico prišla skupina humanitarcev, ki jih v teh krajih še niso poznali. Priredili so jim predstavo lažnega leva, Simba, kot se reče v tamkajšnjem jeziku. Tamtami petje ples. Levi maskirani v divje zveri, ki so svojo grivo čekani in rjovenjem ulivali strah v kosti. Lov včasih kar divji, za določenim plenom in tudi poškodbe, kadar so odpovedali amuleti, ki jih je izdeloval čarodej in jih prodajal vsem gledalcem. Humanitarcem je bila predstava očitno všeč. Fotografirali so trumo otrok in odraslih v capah, ki so prišli tja s praznično razpoloženimi srci in telesi, sprijaznjenimi svojim deležem. Fotografije so objavili na internetu, ne da bi ponazorili predstavo, ampak da bi pomilovali skrajno revščino, ki vlada v teh primestjih. Soda je bila kot toliko drugih pošteno užaljena.
Prav res, Soda, tvoj ponos ni prav nič na mestu. Kaj pa je slabega v tem, če bogatim na zahodu pokažejo, da smo revni? Tako se jim vsaj lahko zasmilimo in nam pridejo pomagat.
Je odvrnila Mada, njena prijateljica iz otroštva, ki se je vedno delala norca iz sodinega kompliciranja. Mada pa, imaš glavo?
Veš da?
Roke, noge, mišice, da lahko delaš. Ti, ki nam pomagajo, kje pa so oni pobrali svoje bogatstvo? Pri njih je bilo na začetku tako kot pri nas. Zemlja, voda, kamen, pamet, moč, domišljija in volja.
Pa dosti je teh otročarij. Soda, nehaj sanjati. Če nam ljudje pridejo pomagati, bom vzela.
In boš večno odvisna od pomoči. Tvoja domišljija, tvoje stremljenje, da bi se uresničila sama, le s pomočjo Boga in lastnih rok, zatrta. Pa to je resna stvar, Mada. Večna pomoč ubija ustvarjalnost in stres samo spoštovanje. Socialna delavka si. To moraš dopovedati tudi drugim.
Ti imaš velik problem, sploh nisi v stiku z realnostjo. Ni več, kot je bilo. Ko si kot mlada romantična najstnica preživljala večino časa v branju in sanjarjenju v primorju na beli peščeni obali, ki ni bila vsa nasmetena kot danes. Takrat naša četrt še ni bila, kot je zdaj. Ni bila prenaseljena, ni bilo kupovne snage na vseh vogalih, ni bilo razbojnikov, ki ti za 100 frankov mirno prerežejo vrat. Bi danes ostala tukaj po sončnem zahodu, ko bodo gospodari ozemlja zasedli svoja mesta na tržnici.
Domači in mednarodni humanitarci so se še dostikrat vrnili z darili in z vsakokrat novimi obrazi, da bi si ogledali rezultate svojega boja z revščino. Vsakokrat so jih sprejeli s petim in plesom, s tamtami in z velikimi bobni. Pred kamerami in mikrofoni. Vse srečne, da so jim ploskali in da so lahko poslušali ganljive izraze hvaležnosti. Tisti, ki so se izogibali teh sprejemov, niso skrivali nezaupanja. Nekateri tudi jeze. Zdaj so se zapičili v boj proti revščini. To je njihov kapital. Kadar hočeš pomagati, izobražuješ, učiš, da bi prejemniki znali zaživeti brez pomoči, z dostojanstvom. Oni pa prodajajo revščino. To je postal poklic, od katerega živijo. Da lahko izkoriščajo to zlato jamo, pa so krivi tisti, ki tarnajo, ki jadikujejo in brez sramu razkazujejo svojo bedo. Res je, da so časi hudi, vendar prihodnost ni usekana v kamen. Treba se je boriti in država mora opravljati svoje naloge. Nekega dne, ko nekateri starši žrtev brodoloma še niso preboleli svoje izgube, je z neba padla dobra novica. Delegacija visokih zahodnih avtoritet bo prišla izreč sožalje državi in družinam. V njihovi prtljagi pa so bogati darovi.
Za 50 milijonov kolonialnih frankov zdravil in sanitetnega materiala za zdravstveni dom.
Pazimo, da to ne bo šlo nikamor drugam. Res je, da zdravstveni dom razpada, vendar ne bomo dovolili, da nas kdo okrade.
In za 50 milijonov kolonialnih frankov semen, gnojil in kmetijskih potrebščin, da bomo obnovili predelavo zelenjave.
Dobra ideja! Našim dedom je uspelo, da je naše mesto zaslovelo potem. Zgolj s svojimi preprostimi orodji so dosegli, da so kakovost tukajšnjih pridelkov cenili še onkraj meja.
Pa to še ni vse. Za 50 milijonov kolonialnih frankov jest vin, riža, moke, olja, sladkorja.
Za družine žrtev? Logično bi bilo, da to dobijo družine.
Kadar izgubiš sorodnika, dajo tebi.
Bog me obvaru, ne želi mi nesreče. To ni lepo.
Pogovor je zašel v neprijetno smer.
Na grobu. No, na konec koncev jih niso našli. Recimo, po strašnem izginotju teh fantov.
Tako je Jerim, uslužbenec v mestni hiši, opisal prizor Sodi, Bineti in nekaj stalnim obiskovalcem trgovinice s kozmetiko. Tudi sam je izgubil sina. Opisal je tudi veličastni sprejem, ki so ga načrtovali za te pomembneže, in darila, ki so jih pripravljali zanje. Bika, tradicionalne bubuje za vse tkanine. Ves zagrenjen je Jerim dodal.
Ne bi smeli kar spregledati, da tako žalijo duše naših otrok.
A kaj bi naredili?
Če zadevo prepustite meni, bom pokvaril to slavje.
S kamenjem?
Ne, kje pa? Ni naš običaj, da bi metali kamenje v goste, ki so prišli z dobrimi nameni. Moja zamisel, če bomo uresničili, jih bo spravila malo v zadrego. Pozneje pa se jih bodo smejali. Samo nikomor ne povejte, sem že govoril tudi z drugimi prijatelji.
Nič zlobnega.
Nič zlobnega. Slavje bomo pokvarili, a brez najmanjše praske. To vam obljubim.
Šest zvečer na nabito polni tržnici. Soda zapre trgovinico. Povabilo je odklonila. Zvočniki nabijajo na ves glas. Donijo tamtami, renčijo veliki bobni. Glas griota niza molek slavospevov. Oglušujoče ploskanje. Soda je videla, kako so prišle mimo njene sestre v bolečini, za katere se je zdelo, da si ne bodo nikdar opomogle od pretresa. Vse v imenitnih oblačilih. Vse v enakih, kot v baletu. Bele tančice in zlate vezenine, preveč pozlačenega nakita na zapestjih, okrog vratu, okrog gležnjev, preveč šminke. Videla je, kako se veselo pozibavajo, razkazujejo svoje obline in nakazujejo plesni korak. One, ki so trdile, da so neutolažljive. Preden je zaprla trgovinico, je lahko še videla komični prihod bika. Velikanska žival je bila okrašena s trakovi. Tako je bolj moderno. Rdeče pentlje na rogovih in repu. 5 korenjakov, da so ga obvladali. Od doma je Soda slišala prav vsako besedico govorov, hvalnic. Glasbeni program, kot da je v njeni dnevni sobi. Nenadoma pa nepričakovana tišina, potem ko je predstavnica staršev izginulih sklenila govor, ki ga je pozdravilo bučno ploskanje. In potem nezaslišan hrušč, ob katerem se je Soda že izbala najhujšega. Preostanek zgodbe ji je povedal Jerim. V zanosu so prizorišče zavzela ljubka dekleta in izkušene plesalke. Pridružili so se jim še 4 lažni levi. Njihova predstava je navdušila občinstvo. Med plesom sta se 2 izmed njih povzpela na oba konca odra, za njima pa še očarljive plesalke. Vsi so mislili, da bodo pozdravili odlične goste, kot je to v navadi. Tedaj pa sta lažna leva iz oblačil potegnila par ogromnih kač, ki jima ju je posodil v sadjo, slaven krotilec kač in Jerimov stric. Vse splošna panika, nered, kaos, kriki, histerija.
Poslušali ste kratko zgodbo Pokvarjeno slavje Aminate Soufal, ki jo je prevedla Katja Zakrajšek. Oddajo pa smo posneli Kristina, Mikro, Polona, Ana, Jaka in Matjaž.
Literarne oddaje Tu pa tam podpira mestna občina Ljubljana v okviru programa Ljubljana, svetovna prestolnica knjige 2010.